Салам, мезіз радио дүңлечі моштаклар. Сіз білем ене де радио толқыларында дұшышып тұранымыздан өрәніміннет дарс. Келін, мезіз доғылар, бүгінгі геплешігіміз арқалы мұқаддес кітап барыда соқпет едәйлін. Мұқаддес язғыларың әхлісі Құдайын ұлқамы білем язылды. Олар өвретмек, гүна еденлері паш етмек, йолы кетірмек, қорқулықта тербелемек үчін пейдалыдыр, дейіп айдияр. 2 Тимотис хатының 3 бап 16 аятында. Хеч бір пайғамбер яда, бірар бір кіші өз инсан ислегі білен велилік етмеді. Бұ әзіз адамлар мұқаддес рух тарапыннан оғруқтырылып, Худайдан келен сөзлері айттылар. Әзізлер 2 Петрус кітапының 1 бап 21 аятында пікіріміздің тасығыны тапып, оқап көрмегіміз мүмкін. Мұқаддес кітапта дүшінмегіміз қиын болан кәбір мозуқлар, яғни Павлус хатлары бар. Дүрнуқсыз адамлар бұ мұқаддес язғылары бе бейлекі язғылары йоймақ білен өзлері хәлек болярлар, дейіп язылан. 2 Петрус хаты 3 бап 16 аятында. Егер кімдір бейрі өзіні пайғамбер яда мұқаддес рухтан долан дейіп саян болса, ол шуңа дүшінмелідір. Менің языянларым Худайың бұйрығыдыр. 1 Коринтослар хаты 14 бап 37 аяты. Біз бұлары инсан даналығының өвреден сөзлер білен дәлді терсіні мұқаддес рухың өвреден сөзлері білен айдиярс. Біз рухи хақиқаты рухи сөзлер білен дүшіндіриярс. 1 Коринтосларың хатының 2 бап 13 аяты. Иса олары шейлі дейді. Онда нәм үчін Даудың өзі мұқаддес рухтан илхам алып Месиха реп дейяр. Инха Дауд нәмі дияны әзіз радиудың лечі доғылар. Худай Реббіме шейлі сөзлі дей. Душмаларыны аяқ астыңа салын чәм, менің сағымды отыр. Матта Хошхабарының 20 бап 43-44 аятлары. Эмма хақиқат рухы келен вақты, сізі тұтыш хақиқаты алып кедер. Ол өз-өзінден геплемес, нәмі ішітсі шоны геплер, ве гелжек затлары сізі аян едер. Ол мені шохратландыр, себебі менден ішіден затларыны сізі аян едер. Йоханна Хошхабарының 16 бап 13-14 аятлары. Худайың һәр бер сөзі хақиқаттыр. Өзі болса оңа үміт бағланларын қалқаны. Худай сөзлері пәк сөздір. Топырақтан алып, оқжақта 7 кезек еріділен бүтінлей сап күміш ялы сөзлердір. Шейлілікті бұ 2 бозылмас субыт білен, ялан геплемеян Худайдан пена тапайлын. Көзіміз өңіндегі үмітті қатты ұшылап, батыр ве қайдусыз болайлын. Асман білем ер өтер, эмма менің сөзлерім асла өтмес, дейіп айдан Иса. Матта Хошхабар кітабының 24 бап 35 аятында. Біздің инамымыз әбеди хаята үміт етмектен ібарат. Ялан сөзлемеян Худай бұ үміт хақында озалдан вады беренді. Олары хақиқаттың білен мұқаддес ет. Сенің сөзің хақиқаттыр. Шоның білен әзіз радио дүңлечі доғылар. Бүгінгі геплешігіміз хем ақырна етті. Хош сағаман болың.